talab meie sees. Ja see on ääretult põnev kuulata. Marja tunnistus ka liigutas meid väga. Et see on põnev, see on otsus. Eile ma kuulasin pereraadio, et Neemo Rasik Tamara Tammekannu saates, ma ei tea, mis seal pealkiri oligi, aga rääkis abielust ja seal ta tõi ka nagu just selle asja esile, et kui inimesed armuvad, et see on kummaline, et see on, selline asi on olemas nagu armumine, et sa oled järsku nõus võtma täiesti võõra inimese oma kommente, traditsioonide, suhtumistega, nägemisega oma kõrval elama. Et seda nagu tavamõistuse juures ei juhtu. Aga ta ütles, et me ei saa elada, see ei ole mõeldud niimoodi, et me elame ainult nagu kogu aeg nagu pilves, et kogu aeg on sellised ülevad tunded, aga see peab muutuma valikuks või otsuseks ja armastus. Ta rääkis selle väga ilust, et pead ise tagant järgi kuulema, et see oli põnev. Kuna mul tuli see natuke ootamatult, et siis ka praegu jagada, aga samas juba jõuti teha ka ettepanek, et kui ma veel puudutaksin seda teemat, mis ma teisipool jagasin, ma ei ole seda teadlikult praegu edasi saatnud, sest ma ise tundsin ennast nagu kuidas öelda, nagu üle kivide ja kändada. aga lühidalt võiks seda teemat ikkagi puudutada, siis ma tulen selle asja juurde. Ütleme niimoodi, et paremast lepingust nagu natukene juttu. Ja 143 ütleb niimoodi, et ärge tuletage meelde endise asju, ärge pange tähele, mis muiste on sündinud, vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas teen ärka. Ütleme siis niimoodi, et Jumal kuulutas ette, olgugi, et oli kehtiv leping Iisraeli rahvaga, juutidega, aga ta juba kuulutas ette uut ja paremat lepingut. Ilmutuse 21 ütleb väga hästi, et vaata, ma teen kõik uueks. Ja siis mõni rida edasi ütleb, see on sündinud. Ehk ma saan aru, et kõik see, mida oli määratud uueks teha, tehti uueks. Kõik on siis tehtud uueks, mis oli määratud uueks teha. Ja Hesekiel 36 räägib meile ka uuest lepingust oma rahvaga. Ja ta ütleb, et sellel päeval ma asustan linnad ja varemed ehitatakse ülesse. Ja mõned salmid edasi ta ütleb niimoodi, et maa, mis oli laastatud, on saanud otse kui Eedeni aed. Et see maa ei jää enam endiseks. See saab olema nagu Eedeni aed. Hebreer 12 räägib meile ka, Hebreer 12 peasi 21-24, räägib neid punkte, mis on võrreldes vana lepinguga seotult paremad. Et uus leping on, mille suhtes uus leping on vana seaduse suhtes parem. Lihtsalt mõned sellised mõtted, näiteks vanas testamentis oli prohveti hääl, uues testamentis poja hääl. Kui vanas testamentis olid sõnumetoojateks inglid, siis uues testamentis on sõnumetoojaks poeg. Vanas testamentis oli läkitatud Mooses, uues testamentis läkitatud Jeesus. Vanasti oli Aaroni preesterkond, nüüd on uues testamentis Kristus preester, Melkisedeki korra järele. Vanas testamentis oli koguduse tehk, uues testamentis on koda, kes oleme meie. Ja mitmed sellised asja, et vanas testamentis oli meil lepituspäev, aga uues testamentis on meil Kristus kui Jumala lepitus. Ühesõnaga väga suured muutused. Ja teise Korintuse kirjas ütleb Piibel meile väga huvitavalt. Ma loen seda ette. Ma olen viies peatükk ja loen siit 14. salmist. Sest Kristuse armastus sunnib meid ning me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Selle pärast, mis ma praegu lugesin, selle pärast ta on surnud meie kõikide eest ja need, kes nüüd elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud üles tõusnud, selle pärast me ei tunne praegusest ajast peale. Ma just nimetan praegusest ajast. Ehk siis, siis kui leping sõlmiti sellest ajast. Kedagi liha poolest. Ja kui me oleme tunnud ka Kristust liha poolest, siis me ei tunne teda nüüd mitte enam nõnda. Ühesõnaga, täiesti uus olukord. Ei saa midagi enam selles mõttes nagu võrrelda vanaga. Sest isegi ütleb, et me ei peaks enam isegi Kristust tunna liha poolest, vaid peaksime ka teda tunna vaimu poolest. Me peaksime teda tunna nüüd, kes suri meie eest ja on üles tõusnud, sest me oleme nüüd ühes temaga surnud ja ühes temaga üles tõusnud või äratatud. Meie sees ei ole enam kurade elu, meie sees on Jumala elu. Me ei ole enam kurade lapsed, me oleme Jumala lapsed. Nii et see muutus on kardinaalne. Ja ma tuleksin nüüd veel teatud väliste muutuste juurde, mis omal ajal sümboliseeris Vana Testamendi ajal tegelikult seda uut lepingut. Teatud tasandil uut lepingut. Ja sest näiteks nagu ta ütleb niimoodi, et kuidas ta läks oma, Jeesus läks oma andjadega või noh, isene see ihud andis meie eest, ta läks oma verega üks kord sinna pühasse paika ja siis ta toob võrdus, et mitte nagu noh, füüsilisse templisse nagu Vanatestamendi ülempreester läks, vaid ta läks taevasse enesesse, ütleb piive. Et ma toon mõned sellised muudatused, mis siis peegeldasid omal ajal siis uut lepingut. Ja nii palju nagu ette hoiatavalt, et kui me Egon jagas siin mõni pühapäev tagasi või eelmisel pühapäev vist ja tema enda soovil ei ole seda üles pandud avalikult, aga kellel on soovi seda kuulata, noh, saate siis küsida, et saame selle vaidi siis jagada. Aga ta jagas väga hästi, super hästi, suurepäraselt, no lausa imeliselt. Jagas seda, et see Iisraeli rahvas, kes täna on, ei ole tegelikult see tõeline juut. Ei ole see Abrahami sugu enam. Ja ta tõi just juudi poolt, teadlaste poolt nagu teadustöö aluseks ja mis nagu ajaloo peatükkidest on välja jäänud. Te peate ise kuulema, sest ta väga hästi nagu ta mainis nimesid ja aastaarvused ja rääkis seda keelt ka, mis võeti nagu sarnane keel, ütleme nagu meil on see tähestik sama siin mitmete keeltega, aga keeled on väga erinevad. Tähestik on sama, aga keeled on väga erinevad. Ehk siis ta rääkis seda väga hästi. Ja miks ma ütlesin ette hoiatavalt, et on palju neid inimesi veel, kes nagu väga tugevalt hindavad Iisraeli riiki kui Jumala välja valitud riiki ja rahvast, kes peaksid saama veel erilise kohtlemise osaliseks. Aga ma tahan just näidata nüüd Jumala sõnast ka mitmed sellised nüansse, et me ei peaks niimoodi mõtlema. Vaata, ma teen uut, hoopis uut, täiesti uut. Kõik muutub. Sest ta isegi ütles niimoodi, et taevase maa hävivad. Ma teen uue taeva ja maa. Muidugi me mõtleme kohe nagu füüsilist, aga me ei peaks mõtlema füüsilist. Ja kui ta ütleb, et ma lammutan see tempel, mina püstitan selle kolme päevaga, siis ta ei rääkinud kolme päevaga füüsilise templi ehitamisest. Ta rääkis vaimset dimensiooni. Ja see on oluline, et me neid asju piiblis siis näeksime. Sest pääste oli mõeldud kõigile rahvastele, mitte ainult ühele välja valitud, nagu ütleme, nagu no, rahvale. Olgugi, et see õnnistus on täna juudi soole. Aga täna küsime, kes on juut? Kes on, kui ta ütleb, et ma teen kõik uueks, kes on täna juut?
Kõik,
kes usuvad. Kõik, kes usuvad, ja kes on täna ümber lõigatud? Need, kes on sisemelt või seespoolt ümber lõigatud. Sisemelt ümber lõikamise. Aga ma toon ka nagu võtame kõigepealt Iisraeli. Ütleme nii, et Jumalal oli oma rahvas, ja te teate seda ajalugu, kuidas ta Abrahamil sündis tõutatud poeg Iisak, kes sündis Jaakob, Esav Jaakob. Jaakob sai esmasünni õiguse, Jaakobil sündis 12 poega, tal oli ka tütreid. Ja nendest 12, Jaakob ja 12 pojast said Iisraeli suguarude pealikud sealt, 12 suguaru. Ja see oli siis Abrahami sugu, mis on ühe külje pealt ka hiljemas sugupoos ka Taaveti sugu ja millele tegelikult Jumal väga palju toetub. Ja me teame, et Messi on ise ka Taaveti soost. Ja peaks olema, juhuta suguarust. Aga ütleme nii, et ma tahan lihtsalt tuua sellise asja, kui ma võiksin siia mõne asja kirjutada. Me teame, et Taavet oli ka ju Jumala kuningriigi. No, kõigepealt oli Saul ja siis Taavet ja siis oli Salomon. Nii, Salomon, Taavet teenis kuskil 1000 aastat enne Kristust, oli tema teenistus aeg. Ütleme, et lähme võtame praegu 120 aastat, mis oli siis nagu Sauli valitsus, Taaveti valitsus ja Salomoni valitsus. Aga aastal 720 enne Kristus. Vallutasid assüürlased Iisraeli. Ei vaadus. Ja. Eks valesti? Ma olen ikka spikrit vaatanud. 930 on siin. Ühesõnaga, see riik jagunis 930 enne Kristus tuli kaks jagunes, Iisrael jagunes kaheks. Iisraeli kuningriigiks, mis oli siis põhjapoolne kuningriik ja oli rohkem Samaaria maakonnaladel ja Samaaria see nende pealikaks. Ja siis tuli Juuda kuningriik. Nii, Iisraelile jäi 10 suguaru ja Juudale jäi 2 suguaru. Ja tekis kaks erinevat riiki. Paneme siis, no see tegelikult niimoodi paneme siia Iisrael. Ja eksisteeris neid, kes tiilest arvastab välja, neid aastat. Ühesõnaga 720 aastal, 720 enne Kristus, Iisraeli riik valutati assüürlaste poolt. Ja Iisraeli riiki kui sellist ei ole üldse vahepeal olnud, kui tuli 1948 peale Kristus. Iisrael. Nii, ja nad nõuavad oma territoorium, mis Jumal endal on annud. Aga vahepeal on, kes teab, mis on toimunud. See on umbes nii, nagu ma läheksin praegu, nõuaksin oma vana isa maad siit kuskilt tagasi. Ma ei tea, kus see olla midagi võiks. Ja kes on oppis Iisraelis? Ma ei tea. Läheks nõuaks tagasi oma maa. See on ju. Ja ne saab tagasi seda loobust. Aga ma tahan öelda seda. Iisraeli kuningriik kui selline lõpetas oma eksisteerimise aastal 720 enne Kristus. Ei olnud sellist riike. Jäi veel Juuda. Nii, 930 ja lõpetas 586 enne Kristus. Nii, ja see jagunesid samal ajal ja lõpetas 244 aastat, mis ta peaks vahema. Ja lõpetas oma tegevuse 586 aastat. Siis kui Nebukadnetsar tuli ja vallutas Jerusalemma, hävitas Jerusalemma, hävitas templi ja templi kuld viidi kõik Paabelisse ja selle oli ka Juuda kuningriigi kriis peab. Ei olnud enam kuningriigi. Ja kui Jeesus tuleb ka ütleb niimoodi, et ta püstitab, ta toob, Jumala kuningriik on tulnud, aga ta räägib Jumala kuningriigist. Ja ma saan täitsa aru, kui nad mõtlesid sellele, et kui nüüd tuleb nendele päästja, messia, et ta taastab nendele, nende kuningriigi, taastab nende maad, päästja tuleb. On tõotus. Tõotused on
on täis. Aga ta ei rääkinud üldse füüsilisest Israeli taastamisest, füüsilisest Jerusalema ülesehitamisest ega füüsilisest templi taastamisest. Kõik ta ütles niimoodi, et Jumala riik ei ole mitte söömine ja joomine, vaid õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Aga ta ütles, et kuningriik on tulnud ja tema oli selle kuningriiki kuningas. Ja me näeme juba vaimselt täiesti vaimselt dimensioon. Täiesti uut. Kas te ei märka, ma teen uut? Kas te juba ei pane tähe? Ammu ilma ma olen juba teen plaane, ma toon uue esile. Ma vaatan korra, mis mul siin veel oli Israeliga seotud.
Mul ei ole siia tundud, aga mul oli kodus tehtud märkmeid, seal olid ka teatud kuningate arv oli nendel. Aga see selleks. Kui me küsime, et mis tähendab sõna Iisrael? Me teame, et Jaakobile anti nimi Iisrael. Ja me teame, mis olukorras see anti. See oli siis, kui ta oma normaalse kõndimise kaotas. Et ta löödi, et Jumal engel lõi teda puusast. Aga ta võitles seal Jumalaga. Nüüd, mina olen kogu aeg lugenud, aru saanud, et ta oli nii kange mees, et ta püüdis Jumalast võitu saada, et võitles Jumalaga. Aga ta võitles tegelikult hoopis teist moodi. Ta ei lasknud ennem sõnumi toojast lahti, kui ta sai õnnistatud. Ta ei olnud mitte Jumala vastu, vaid ta oli nii Jumala poolt, et ei lasknud Jumalast ennem lahti, kui saab ilmutusliku valguse. Kui saab selle elu. Ja nüüd sõna Iisrael tähendab, ta võitleb Jumalaga koos. Ta ei võitle mitte Jumala vastu, vaid ta võitleb Jumalaga koos. Nii, kui me toome täna koguduse Iisrael konteksti, kes on täna tema rahvas? Kuna me oleme üks temaga. Me võitleme koos Jumalaga. Ja teise Moosese 4.22 on öeldud minu arust tohutult hästi. Iisrael on minu esma sündinud poeg. Minu esma sündinud poeg. Kes on tema esma sündinud poeg? Hebre kirjast me näeme ja apostel tegudest näeme, sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind. Tema esma sündinud poeg on koos ihuga. Ehk siis, kui me ennem tundsime Kristust liha poolest, siis me nüüd ei peaks teda enam tundma liha poolest, vaid ja üksteist ei peaks enam tundma liha poolest ja ka mitte Kristust enam liha poolest. Ja see on nüüd see uue lepingu tasand, mida me peaksime tundma ja teadma. Iisrael on minu esmasündinud poeg. See rahva hulk, see kogum, see hulk inimesi, see on minu Iisrael, minu esmasündinud poeg. Ja kui me ütleme niimoodi, et kuskil ta ütleb, et ta ei ole ju hüljanud Iisraeli. Ja sa tolla aegs, et juudi, ütleme, Abrahami sugu ta ei ole hüljanud. See oli Iisrael, Abrahami sugu. Ja kui me vaatame ka väliselt või niimoodi ütleme, niimoodi, ei ole hüljanud. Olgugi, et väliselt ei ole nendel oma riik, ei ole enam füüsilist templit, ei ole enam seda Jerusalema, vanad lepingudki ei ole enam. Aga ta ei ole üljanud. Sest juudil, ütleme Abrahami soost praegusel järjeltulijal, on täpselt samasugune meeletult suur eesõigus võtta vastu armu evangeelium ja olla üks temaga. Ei ole üljatud, absoluutselt ei ole üljatud. Pole sinna suundada pole mõeldud üldse. Jumal on alati mõelnud, häid mõtteid, positiivseid mõtteid, kõrgeid mõtteid, tuleviku mõtteid inimeste suhtes. Ja kui lugeda evangeeliumi, siis tegelikult absoluutselt kõik inimesed on päästatud. Nad ei tea sellest ainult. Ja nad võivad jääda sellest pärandest ilma, kui nad ei ole suhteliselt võimlased usulegi vastuva. Ja nii nagu tolle ajalgi see Iisrael, kes hülgas armuõpetuse ja tahtis olla jätkuvalt käsuseaduse all, nad said ka karistatud vastavalt käsuseadusele. See oli lihtsalt selle seaduse lõpp. See oli see lõpetamine. Aga nendele anta aega kuni 70. aastani, kuni selle ajani, kuni see käsuseaduses olev viimane põlvkond oli lõppenud. Sest ta ütleb, et enne ei sünni need asjad, kui see sugu. Kõik lähevad täide, et kuni see sugu näeb või lõpeb, kuidas ütleb siin täpselt selle kohta. Aga ma tahan lihtsalt öelda, siis praegu aeg läheb. Ei ole enam seda Iisraeli. Ja see, et ta praegu on füüsiline Iisrael ja ütleme see 48. aastast, no see ta on. Ja see rahvas seal on ka, seal kindlasti on neid, kes on juudi, ütleme, Abrahami bioloogiline järeltuli ja kindlasti on neid. Aga Egon seletas väga hästi, kuidas seda liinipidi nüüd DNA uuringute põhjal on leitud ka Lõuna-Aafrika naabermaa, mis sellisel. Neid on leitud Inglismaalt ja nad on kõik tegelikult laiali. Ja
720, ajalõpikutest ma uurisin, toimus samamoodi tiltidele. Et assüürlased tulid, valutasid Samaria, valutasid Iisraeli kuningriigi ja see rahvas seal saadeti Mesopotaamiasse ja Aasiasse. Põhjusõnaga saadeti minema laiali.
Ja ei ole niimoodi, et sealt tulid 100% kõik tagasi. Kindlasti osad läksid võibolla juuda kuningriigi maaladele ka ja kõik nii edasi, aga tegelikult see rahvus bioloogilisest järjelidevusest sai paisatud kogu maailma laiali. Muidugi on olemas biiblis teadus, et ta kutsub kõik kokku üle maailma. Nüüd jällegi mõõdakse seda välist. Nüüd on ju oma riik ja kõike nüüd kutsutakse. Nüüd inimesed muidugi selle peale tulevad ka kokku ja nii edasi. Aga miks me ei võiks näha seda niimoodi, et tema rahvas, kes on sisemiselt ümber lõigatud, juut ei ole ju enam see, kes ta on välispidi, vaid see, kes ta on seespidi, on kutsutud igalt poolt kokku. Ole ju vahet, kus maailma kohas elad. Väga loogiline. Aga ma saan aru, kuna meie meeled vajavad muutmist ja see on ka huvitav näha, kui sa vaatad seda mõtteviisi, mis inimestel oli, et kuidas Messia tuli, siis kui ta sündis neid Sinaiast, olgugi, et oli kõik ilust ära räägitud, et ta niimoodi tuleb, aga see, kuidas ta ikkagi tuli ja ilmseks sai ja kes teda veitsid, kes teda ei tunnud, me näeme, et see mõtteviis on ikkagi väga erinev oli sellest, kuidas ta tegelikult tuli. Ta tuli väga, Jumala riik tuli väga märkamatult. Ja kui ta tuli avalikumaks, siis ta oli juba 30 aastat olnud. 30 aastat juba olnud maa peal. Keegi paljud ei teadnud sellest. Nii. Täna on ka Jumala riik, vahe kindlasti on maa peal. Mõned on, kes teavad sellest. Ja mõned on, kes elavad sellest. Aga ta on iga juba siin. Ja juute on praegu terve maailm täis. Uue lepingu juute on maailmas palju. Kõik, kes on uuesti sündinud ja armu vastu võtnud, terve maailma on täis neid inimesi. Eile ma sõitsin ühest ratastoolik inimesest mööda. Inimesed on seal kuskil turvakodus või kuskil ta seal elab või linna poolt mingisugune koht nende jaoks seal on olemas. Ma saan aru, et tumedad riidud oli teile seljas ka ja see pala päike, mis on. Ja kõik oli, nii palju, mis oli veel rüüetavalt näha, kõik oli juba tume pruun. Nii palju päevitanud. Liikuda ei saa ka inimene. Aga ta tuli sinna piimakombinaadi bussi peatusesse ja kui ma tast mööda sõitsin, siis ta vaatas niimoodi ja rääkis. Ilmselt palvetas. Ei oli näha. Me ei näe teda praegu endi keskelt võibolla, aga Jumal on temaga kindlasti arvestanud. Jerusalem. Kui me täna küsime kõigepealt, kes siis Iisrael on? Minu esmasündinud poeg. Nii, et me ei räägi füüsilisest Iisraelist enam, vaid me räägime kogudusest. Jerusalem. Jerusalem on 22 korda piiratud. 2 korda kohe kindlasti maatasa tehtud. Aegade surve all ehitati ju taas Jerusalem üles juba tempel, nagu Jeesus ennustas ette. Ja kui Jeesus tuli, siis peale tema ära minemest, ütleme, nii nimetavad füüsiliselt 70. aastal siis lõplikult hävitati taas nii Jerusalem kui ka tempel. Ei jäetud kivi peale. Ja ei olnud riiki, ei olnud enam linna, ei olnud enam templit. Kus, ja ütleme niimoodi, et tegelikult olgu, et templi ees riie oli kärisenud. Hea oleks teada seda fakti, kas ta ka füüsiliselt kärises. Oli see ainult vaimne pilt. Võibolla keegi oskab, on teadlik sellest. Aga igal juhul ohvriloomade teenistused käisid edasi. Sest kui piibel räägib meile kotkastest, kui vaata see Matteuse 24, et kus on raibe, seal on kotkas ja kuidagi nii, et noh, seal oli seda kindlasti, aga muidugi see oli ka sümboolne pilt Rooma valitsudest, kes siis vallutas selle ütleme Jerusalema kui linna ja templi kui palga koja, ehk Jumala koja. Ja kui me küsime täna, et kes on Jerusalem ja mida üldse tähendab sõna Jerusalem? Akkaadi keeles, mida me siin mitte keegi ei räägi, tähendab see Jumala rahu rajatis. Hebre keeles tähendab see rahu alus ja ka rahu eluase. Nii, Iisrael on minu esmasündinud poeg. Jerusalem on rahuase. Jumala rahu rajates. Iisrael on see, kes võitleb koos Jumalaga. Ja on ja Jerusalem on rahu alus, rahu rajates. Ja, aga no, igate pidi, kui me vaatame seda lepingu, uue lepingu keelt ja eriti kui me vaatame uut või ilmutuse raamatust, siis ta ütleb, et on uus Jerusalem. Ma nägin. Uut Jerusalem. Ja ta ütleb, et see uus Jerusalem on talle ruut ja läheb seal edasi naine. Jerusalem, kui kujutas see pilti olla füüsilise Jerusalem abielus? No, selge see, et ta ei räägi sellest. Ta räägib jällegi inimeste kogumikust. Ta räägib tegelikult sellest uuest juudi soost, kes on sisemiselt ümber lõigatud, kes on seespidi, tema rahvas, ta ju tuli inimest muutma. Ta ei ole tulnud selles mõttes uut riigi korda. No, meie täna kehtestame sellel maal, selle riigi korra. Loomulik on ju see demokraatlikus maailmas, et rahvas on see kõrgeim hääl, keda siis ka riigikogu esindab. No, vähemalt peaks olema nii. Tempel. Templi kohta ütleb piibel, et Jeesus ütleb, et see on minu isa koda. See on minu isa koda. Mulle meeldib see. Halleluja, kuidas see mulle meeldib. Jumal ütleb, Jumal sõna ütleb, Jeesus ütleb, et see on minu isa, taeva ja maa looja koda. Koht, kodu, kus tema elab. Ja kui sa näed piiblit, sa loed piiblist, noh, me kogu aeg oleme pannud, üldiselt vaata, siin on see vana mõtlemine ja uue testamendi mõtlemise erinevus. Vanas testamendis me ala ilma nagu mõtlesime selleks, et Jumal käib noh, templit küll külastamas. Aga ta tegelikult elab kuskil kaugel kõrgel taevas. No ta on kõike, saame nii öelda. Aga kõige täpsemini, kuidas Jumal, eriti uue testamendi leping, mis on praegu kehtiv leping, fikseerib ära oma elupaiga. See on auhilguse lootus meie sees. Kristus meie sees, aga ta ütleb niimoodi, et Jumal, kes on teie kõikide sees. No, seda ilmselt on raske inimliku tarkusega seletada, kuidas see täpselt siis on. Aga kõige lihtsamat ma loogin, tema elu on see võibolla kõige lihtsam seletus sellega. Tema DNA ja nii nagu Egongi tõi selle sõna esile, et originaalkeeles tähendab see nagu spermat, ehk siis tema seemet. Tema elu, see on meie sees. Algkeelne sõna. Nii et kui me vaatame siis nii Iisraeli, vaatame Jerusalemme, vaatame templit, siis ta kõik räägib tegelikult sellest uuest inimesest Kristuses ja selle kogumikust või sellest hulgast. Ja ta ütleb, et see hulk on nüüd tema ihu. Ja ta ütleb niimoodi Kolossa kirjas, et ihu on Kristuse oma. See on Kristus ihu. Ja ma ei räägi praegu siis füüsilisest jõust, meie füüsilisest jõudest ma ei räägi. Ma räägin vaimsest uuest olemisest. Me vaim inimestena oleme nagu see no, koda ühe külje pealt ja oleme tempel, kus tema elab. Ja selle kollektiivse koja läbi peab tulema esile kogu Jumala au. Just nimelt kogu täiesti Jumala au. Iga üks natukene annab siit ja sealt oma osa, aga tervik üks poeg peab tulema esile Jumala au. Ma lugesin mõni päev tagasi Matteuse evangeeliumist. Hea on vahel lugeda, mis sõnumiga Jeesus maa peale tuli. Aga sealt ma lugesin sellist asja, et Matteuse 4.16, kus ta ütleb niimoodi, et rahvas, kes istub pimeduses, näeb suurt valgust. See oli nagu ette kuulutatud ja siis ta rääkis tema elukohast, et ta vahepeal oli Natsaretis ja ta tuli isegi Egiptusest elas vahepeal. Ja siis ütleb, et näeb suurt valgust ja surma maal ja varjus istujale neile tõuseb valgus. Ja ma ei mõtlema seda, et nii palju kui ma näen neid joonistusi, mis on sellest ajast tehtud, ei ole mitte mingisugust valgust või aurat Jeesus ümber sellist, et lööks pimeda tänava kohe valgeks. Pole ju sellist. Ta ei olnud tänav valgustus. Aga piibel ütleb, et pimeduses istuvad inimesed nägid valgust. Ehk siis tema sõnad avardasid inimeste mõtteviisi ja lõi meele muutuse läbi nende inimeste ellu tuues valgust õigema pildi Jumala kuningriigist. Ja see aitas nende hädadest välja. Ja nähes seda, mida ta kõik ristil on teinud. Täna on täpselt samamoodi. Me oleme täna selle maailma sool ja oleme selle maailma valgus. Kas sa tahad või taha, aga sa oled. Ja nüüd on just see sama valgus, see uuendatud meel, mis sinu sees on, peaks täna valgustama pimedas olevat inimest. Ja nii ka. Nii et see, mida sa täna räägid. Kas sa kiidad või nurised. See toob valgust. Või siis. Aga me oleme valguseks. Me oleme valgus. Mitte, et me oleksime valguse peegelus. Vaid piibel ütleb, et te olete selle maailma valgus. See räägib üks olemisest. Selge on see, et me ei hakka siin rohkem peatuma palju. Uus käsuseadus sai ka muudetud. Tuli asemele uus leping. Ja ta ütleb väga hästi selle, et kui käsuseadus oleks viinud meid täiuslikkusele, siis ei oleks ju vajadus olnud aset leida uuele lepingule. Aga ta kirjeldab piiblis käsuseadust kui hukkamõistuametit, kui see, mis toob süükoorma ja see oli antud nagu siis inimese füüsilisele pingutusele, et inimene suudaks siis tõestada, et ta võiks saada kuidagi üheks jumalaga või olla siis õige jumala silmis. Ainus viis, kuidas sa oled õige jumala silmis, on see, et kui sa oled temas. Ma ei räägi üldse sinu tegudest. Need võivad olla nii äärmuslikud kui tahes. Aga kui sa oled temas, oled sa õige temaga. Sest see on õige positsioon. Sa oled sündinud jumalast. See on sinu õige koht. See on sinu õige vahekord. Nii on Jumal mõelnud. Ta on ainult üks poeg. Ja see on üks õige poeg, kes on temas sündinud. Kõik, kes on väljaspool tema, ei ole ju tema. Nii lihtne see ühe külje pealt nagu ongi. Ja käsuseadus oli nüüd see, et pidi tooma esile inimese jõuetuse ja puudulikkuse, kuna see inimese loomus oli vana, ehk siis ütleme, te olete omast isast koradest. Kuna inimene ei olnud üheks liidetud Jumalaga, oli tal võimatu teha Jumala tegusid või olla talle sõna hull. Ja see ei ole võimalik. Sest puudus see elu. Sa võisid väliselt pingutada, nii palju kui tahta, mitte kuidagi õnnestub. Ja sellepärast ütleb, et see sugu on abielurikku ja ta on, mis ta kõik on. Aga siis ta Korintuse kirjastab järsu muudatuse. Aga te olite sellised. Nüüd te olete õigeks tehtud. Te olete pühaks tehtud, pühitsetud. Ehk te olete sisemised ümber lõigatud. Nüüd te olete need juudid. Nüüd te olete minu rahvas. uus identiteet. Ma panin enda jaoks seda, et
Abraham, keda nimetati siis ka heebrealane ja hiljem tuli tast juutele. Nii. Ütleb, et see on ehk see on siis Abrahami sugu. Abrahami sugu. Nii. Mõtleme loogiliselt.
Kas bioloogilisest sündinud juut on täna Kristus, kes ei ole osa saanud surmast ülestõudmisest? Ta ütles juutide kohta tegelikult niimoodi, et te tahate mind tappa. Te olete küll usinad käsupidajad, aga te tahate mind tappa. Te olete oma isast oradest, te tahate mind tappa. Nad olid sisemiselt tegelikult ümber lõikamata, olgugi, et nad väliselt olid ümber lõigatud. Ja nad andsid pildi lepingu rahvast. Aga täna on Abrahami sugu see, kes ei ole seda enam mitte välispidi, vaid kes on seda seespidi. Ja Rooma kirjas Paulus seda väga selgelt seletab. Ja ma kujutan ette, et täna meil on veel ehk järgem neid asju mõelda. Aga tolle ajal, kus see käsuseadus oli nii tugev ja iga pühapäeval loeti Moosest ja käsuseadust. Ja nüüd tuleb korraga keegi, kes istub paganatega koos, sööb, joob, ei pea käsuseadust mitte millekski, hingemest päeva mitte millekski, templi lubas ka ära hävitada ja räägib mingisugusest armust. Ja väga raske oli teda vastada. Aga ma ütleksin niimoodi, et eba ei ole kergem täna, see ühe külje pealt, sellepärast, et me vajame nagu Pauluski. Kuidas Paulus muudeti? Ta ütles niimoodi, see evangeelium, mida ma teile räägin ja kuulutan, ma ei ole õppinud ega saanud seda inimeste käest, vaid Jumala ilmutuse kaudu. Ühesõnaga, Paulus sai evangeeliumi kaudu, ilmutuse läbi. Täna on täpselt sammoodi meil. Ma pean ära mõistma selle ilmutuse läbi. Ma ei saa muidu sellest evangeeliumist osa. Ja ma tuleksin korraks selle 42. põlvkonna juurde. Väga huvitavalt öeldud. Ja ütleme, et Abrahamist Taavetini oli 14 sugupõlve. Taavetist Paavoloni sugupõlveni või ütleme, Paaveli vangipõlveni oli 14 sugupõlve. Ja siit Paavoloni vangipõlvest kuni ta ei ütle Jeesuse, Natsaretlase, Jeesuse, Kristuse nii. Teate, kuidas piibel ütleb? Kristuse nii on 14 sugupõlve. Aga Natsaretlase, Jeesuse, Kristuse nii oli 13 kõige vahetimoodi. Ja nüüd tõtub aga 14. On Kristus. Kristuse nii. Võitud mehe nii on 14 sugupõlve. Ja seal lõpeb see sugupuu. Bioloogiline sugupuu sai otsa. Jeesuse Kristusega sai bioloogiline sugupuu otsa ja tuli vaimne sugupuu. Ja nüüd ütleb, et on tulnud uus sugu. Kristus. Näete seda? Lugege. Võitud mees. Tema ihu. Ihu on Kristus oma. Ma ei ole lihtsalt pikemalt praegusel juures. Aga ma soovitan seda Egone sõnumit kuulata, sest tal on teaduslikult nagu uuritud kogu see ajalugu nagu selles mõttes. Ja uus inimene. Iisrael muudati Jerusalemme tempel seadus. Uus sugu tuli. Ja saame nimetada ka veel uus inimene. Ja nagu ütles ka, et kui me vaatame selle uue soo kohta, lihtsalt nii palju, nagu ütleb seal Efesuse kirjas, ta võttis need, kaks erinevat rahvast tolle ajal vana seaduse ajal, kes olid välispidi ümber lõigatud, kes olid tolleaegne Jumala rahvas, ehk siis sümboliseeris seda Abrahami bioloogilist järeltulevat sugu. Lepingu rahvas, seal oli ka võõreid, alata on olnud võõreid sees. Võttis need, kes olid ümber lõigatud, ja siis võttis selle teise hulga rahva, kes olid ümber lõikamata. Need kaks on ta teinud üheks uueks inimeseks Kristuses väga selgelt. Nii, ja kui ta ütleb siis, et Hebrea kirjas, et toob võrdlus, et uus leping on parem, ja siis ta räägib, annab mõistat, et vana testament ei olnud nii hea, leping ei olnud nii hea, aga asemele, selle vana asemele antakse parem lootus. Kuidas me tuleme nagu Jumale juurde? Ja küsime, et mis on siis see parem lootus? Siin saame muidugi mitmed asja võtta, et esiteks juba see, et minu õigeks mõistmine ei ole mitte käsutegude kaudu, vaid see on usu kaudu. Ja et usk on tulnud, selle tõttu ma olen ühes Kristusega surnud ja ma olen selle tõttu ka Kristusega riietatud. Et usk on tulnud. Muidu ei oleks see võimalik olnud. Lihtsalt ei oleks olnud võimalik. Aga mis on see uus lootus? Parem lootus. Aga ma näen seda, et see parem lootus on tegelikult see uus inimene ühe külje pealt, aga teise külje pealt tema elu minu sees. Mis teeb mind ka võimeliseks olema tema lepingus olema. See on tema elu minu sees. See on palju parem lootus, mis mulle antud. Ehk siis võime öelda ka tema minu sees. Üha vaid minu sees. Ma nii palju veel ütlen, kui templi hävitamisest oli juttu, siis see Mattuse 24. Seda tasub nagu rida haaval rahulikult lugeda ja siis vaadata selle pilguga, et ta rääkis jüngritele, kes kõike seda näevad. Ja ta vastas küsimusele või jüngrite küsimusele seal, et millal sinu riik tuleb. Ma ei hakka seda praegu üles otsima, aga mõte oli selles, et Jeesus tuli välja pühapojast, jüngrid tulid ka, ja siis nad jüngrid hakkasid näitama Jeesusele templit, et mis templihooned siin on ja nii. Ja siis Jeesus ütles niimoodi, et tuleb tund, kus sellele templihoonele ei jääda siia kivi peal, kõik lammutatakse maha. Nii, ja siis nad küsivad, et millal see tuleb. Jeesus räägi, millal see sünnib. Ja siis ta hakkab rääkima, millal see sünnib. Ja ta lõpetab selle, kõik, mis vahepeal kõik niimoodi on, ma tõtleb, et selle templi hävitamine ei tule enne, kui evangeelium saab kuulutatud kõigile rahvastele. Ja Paulus ütleb niimoodi, et ta on kuulutanud kõigile rahvastele. Evangeelium on kuulutatud kõigile. Kui sa ütled täna, et kõik ei ole kuulnud evangeeliume, jah, kindlasti mõni on. Aga ma ütlen ka, et ei ole ükski riik ega rahvus teadmata temast. Nad lausa ütlevad, et issad, kui mingi keeruline olukord või imestavad, issad. Oh, issad, mis nüüd juhtus? Kõigi suus on issande nimi. Ja sa tahad öelda, et nad ei tea teda. Teavad küll. Evangeelium on ammu ilma tervele maailmale kuulutatud. Aga just selles kontekstis, kui see, nagu, Jeesus toob selle võrdu. Aga tõtleb seal veel huvitav asja. Ikkagi ma pean seda lugema, sest ma ei ole nii hästi vähe õpitud, et seal nüüd. Tavaliselt ma ei õpi neid pähe, see on lihtsalt, jääb meelda. Ajastu lõpus ta räägib, aga varsti pärast nende päevade viljetsust läheb päike pimedaks ja kuu ei anna oma valget ja tähed langevad maha taevast ja taeva ägesid kõigutatakse. Päike läheb pimedaks, kuu ei anna oma valget, tähed langevad. Keda kuu, päike ja tähed sümboliseerivad? Te teate, kui Joosep sai talle kuulutati ette peaministri kohta. Ja teate, kuidas see piibel ütleb selle kohta. Ta ütleb niimoodi, et Vaaro ütles niimoodi, et kui ta Joosepi pani paika, et ma tahan ainult aujärje poolest olla sinust suurem, aga ma panen kogu Egiptuse maa üle siin valitsejaks. Ainult aujärje poolest ma tahan olla suurem. Ja ma arvan, et see on täpselt see, mis praegu vaimu maailmas on. Jumal isa on aujärje poolest suurem, aga ta on annud kõik Egiptuse valitsemise oma poja kätte. Aga enne seda oli, nagu me teame, Iisrael, kui Jumala lepingu rahvas, oli sellele maailmale, me ei räägi nüüd ühisilevalt, päikeseks, kuuks ja tähtedeks, kes pidi valgustama Jumala mainet, Jumala olemust. Nüüd see kõik valises kokku. Peale nende sündmuste lõppu, kui päike läheb pimedaks, kuud ei ole enam tähed ja enam valgust. Enam ei ole see valgus, kelle järgi me peaksime liikuma. Aga Piibel räägib meile väga selgelt, sajas ilmutusaramatus, tema ise, tal ise on meile täna valguseks. Neid sümboleid on päris mitmeid ja väga selge sõnalised. Neid võib tuua 10 neid sõnu Piiblist esile. Halleluja! Lõpetan selle kinevaa. Ehres on 4.13. Seniks, kui me jõuame, ütleme siis niimoodi, et Jumal on pannud kogudusele viiese teenistuse. See on apostlid, prohvetid, evangelistid, õpetajad, viiene teenistus, karjast. Ta ütleb, et neid viite teenistust on ta pannud seniks kuni me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame. Ütleb kiri niimoodi. Nüüd ma küsin, et missuguse Jumala poja tunnetusele me peame jõudma. Kui ta ütleb niimoodi, et me ei peaks enam Kristust tunna uue lepingu asemel, uue lepingu ajal, me ei peaks seda enam tunda liha poolest. Me peaksime täna Jumala poega nägema siis vaimutasandil. Nii, kuni me tuleme kõik ühisele Jumala poja tunnetusele. Ta on ainult üks poeg. Ma tahan seda rõhutada, et sa näeksid. Me oleme selle jõu, tema jõu liikmed. Me oleme selle poja nagu jõu liikmed. Aga ta on ainult üks poeg. Sest ta ütleb, et sina oled minu poeg. Täna ma sünnitasin siit. Me oleme see kollektiivne poeg. Ja see poeg on kõikel. Ja see poeg peab tulema esi. See on määratud tulema esi. Ehk siis, kui Piibel räägib meile riietumisest, ehk see sarmane või see võrdpilt ka meelte uuendamisest, siis mida Jumal soovib? Et me muutuksime mina tema sees meelseks. Tema minu sees meelseks. Üks olemise meelseks. Meie oleme temale kuningriigiks meelseks. Meie oleme see uus Jerusalem meelseks peale muutunud. Ja need asja edasi. Ja võitud mehe meelseks.
Rahu eluose,
täpselt. Minu arust pilt templist on nii võrratu. Me oleme tema koda. Aga tema on ka kojaks meile. Kas pole võrratu? 2, 1, 2, 2, üks ämber, ühes ees ja siis omakorda selle teises ees, veel sama ühesõnaga, see on inimlikult võimatu. Nii, kiitus Jumalale. Halleluja, ma lõpetan.